สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อค้นหาความสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสนะครับเวลาที่มันมีวิกฤตหรือมีสิ่งที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกคุกคามอาจเป็นอันตรายตื่นกลัวตื่นตระหนกเนี่ยความกังวลความเครียดความกลัวเนี่ยจะทำให้คนเราย้อนกลับไปมองเห็นแต่มุมของตัวเองอาจจะทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอดในสภาวะเช่นนี้ผมได้คุยถึงการจัดการความเครียดและความกังวลไปแล้วนะครับในวันนี้จะมาคุยเพิ่มเติมในเรื่องของการค้นหาความสุขครับถูกต้องครับเรายังสามารถมีความสุขได้ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันรู้สึกถึงสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยได้ครับซึ่งในเรื่องนี้ผมนำมาจากหลักการของการดูแลกันในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็เป็นหลักการมาตรฐานที่ใช้กันในวงการการช่วยเหลือคนในภาวะวิกฤตโดยก็จะดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากันได้กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับก่อนอื่นพวกเราทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าเวลาที่ชีวิตมีวิกฤตเนี่ยคนบางคนเติบโตขึ้นจากวิกฤตคนบางคนอ่อนแอลงจากวิกฤตคนที่เติบโตขึ้นจากวิกฤตเนี่ยเขามีชุดความคิดเขามี mindset เขามีทักษะจำนวนหนึ่งที่เวลาเจอวิกฤตแล้วเขาเติบโตขึ้นขณะที่คนที่เจอวิกฤตแล้วอ่อนแอลงเปราะบางมากขึ้นแล้วก็ชีวิตตกต่ำอย่างต่อเนื่องฟื้นไม่ขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะเขามีชุดความคิดมี mindset แล้วก็ขาดทักษะจำนวนหนึ่งนะครับนั้นก็แปลว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเกิดวิกฤตขึ้นหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีทักษะความสามารถภายในและเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมีท่าทีต่อการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะถ้าเราวางท่าทีให้ถูกต้องเรียนรู้ไปกับวิกฤตของชีวิตเราก็จะเติบโตได้แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะที่สำคัญวิกฤตของชีวิตก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงนะครับแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากเจอวิกฤตของชีวิตแต่ว่าหลายครั้งมันเลือกไม่ได้ครับเรื่องมันจะมามันก็มาดังนั้นการมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับในระดับบุคคลในเรื่องวิกฤตระดับคนก็เป็นเรื่องเดียวกันครับกับสังคมครับสังคมเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้ากระบวนการในสังคมมีวิธีคิดนะครับมี mindset มีทักษะมีกลไกการจัดการภายในสังคมที่ดีสังคมนั้นก็จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นจากวิกฤตครับซึ่งเราเห็นนะครับว่ามีบางประเทศในหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเติบโตเร็วมากสาเหตุก็เพราะว่าเขาเจอวิกฤตและเขาใช้จุดแข็งภายในตัวเองสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่บางประเทศก็ฟื้นไม่ขึ้นก็มีนะครับสังคมบางสังคมเวลาเจอวิกฤตก็อ่อนแอลงทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันแล้วก็ทำให้สังคมนั้นล่มสลายได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติของมนุษย์กับการอยู่ร่วมกันในกรณีของการระบาดของไวรัสโคโรนาตัวใหม่นี้นะครับมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้สังคมไทยเกิดการเรียนรู้และเข้มแข็งเติบโตได้เกิดความมีเอกภาพเชื่อมั่นไว้วางใจกันได้ถ้ามีวิธีจัดการที่ดีทั้งในระดับชาติระดับชุมชนระดับบุคคลแต่ถ้าเราไม่มีระบบในการจัดการที่ดีมันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งการสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาต่อคนไทยด้วยกันหรือต่อกลไกภาครัฐก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการครับซึ่งในวันนี้ผมจะเน้นว่าเราจะทำอะไรอย่างไรนะครับไม่ได้เน้นจะมาต่อว่าการทำงานของใครแต่ถ้าเราถอยไปหน่อยหนึ่งตอนนี้นะครับถอยออกจากประเทศไทยไปดูสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกเราจะเห็นอย่างหนึ่งครับว่า ณขณะนี้การแพร่ระบาดของจีนลดลงอย่างต่อเนื่องของไทยถือว่ายังคุมสภาพอยู่อย่างน่าชื่นชมนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนซึ่งผู้ติดเชื้อรายนั้นเป็นคนจีนที่มายังประเทศไทยนะครับจนถึงวันนี้ตัวเลขที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยจะต่ำกว่าหลายประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของประเทศทางยุโรปและอเมริกาในระดับที่ตอนนี้อิตาลีเพิ่งต้องประกาศปิดพื้นที่ทางภาคเหนือในเมืองที่เกี่ยวข้องที่จะครอบคลุมประชากรถึง16ล้านคนแล้วก็ครอบคลุมเมืองที่เป็นเมืองทางด้านการเงินและเมืองท่องเที่ยวของเขาไปด้วยนะครับอังกฤษก็มีสไตล์ในการจัดการของตัวเองครับนายกรัฐมนตรีออกมาพร้อมกันกับฝ่ายวิชาการด้านการแพทย์และฝ่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พร้อมกับสื่อสารให้ประชาชนรู้ว่าเตรียมใจว่ามันอาจจะมีการระบาดหนักหน่วงขึ้นและรัฐบาลกำลังมีการเตรียมการอะไรบ้างนะครับแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันและสไตล์ที่ต่างกันนี้ก็นำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาและความไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธานะครับมีผู้นำในญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเจ้าเมืองฮอกไกโดกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาผมก็พยายามจะดูนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างรายละเอียดไปลงประวัติของเขามากกว่าที่จะลงมาตรการต่างๆนอกจากจะชื่นชมว่าเขากล้าตัดสินใจแล้วก็ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นผู้บริหารในลักษณะที่ไม่เปลืองเงินหลวงนะครับอันนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่คนชื่นชมกันในวิกฤตจึงมีโอกาสที่ผู้นำจะบินขึ้นสูงขึ้นโดดเด่นขึ้นในทุกระดับนะครับขณะเดียวกันในวิกฤตก็อาจจะแสดงถึงความอ่อนแอของคนของชุมชนสังคมหรือของกลไกรัฐก็ได้นะครับดังนั้นในทั่วประเทศต่างประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะมีทั้งประเทศที่ประชาชนมั่นใจและรู้สึกอุ่นใจนะครับกับประเทศที่รัฐบาลก็ถูกต่อว่าแล้วก็มีความสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนอันนั้นเป็นสถานการณ์แล้วก็เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่ทำให้เราเห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้หนักหน่วงมากในทางยุโรปของอเมริกามีคนเชื่อว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมาตรการเนี่ยถูกต่อว่าเยอะจากนักวิชาการภายในประเทศนะครับคราวนี้ลองกลับมาดูนะครับว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือความรู้ในเรื่องของไวรัสตัวนี้ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับนะครับไม่นานมานี้ทางประเทศจีนก็ได้สรุปบทเรียนร่วมกันกับทางผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็รายงานออกมาเป็นเอกสารซึ่งเผยแพร่ผมเองก็ได้เห็นสรุปย่อรายงานฉบับนั้นนะครับผมหวังว่าท่านที่สนใจจะสามารถหาอ่านได้เพราะมันมีฉบับภาษาไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มมีการประชุมของวงการแพทย์เพื่อทำให้แพทย์ทั่วโลกรับรู้ว่าแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเขามีบทเรียนอะไรนะครับบทเรียนเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนที่ช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถจัดการกับสถานการณ์แพร่ระบาดได้ดีขึ้นนะครับความรู้เช่นนี้ก็ทำให้เราเริ่มปะติดปะต่อข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับโดยรวมๆอย่างที่เราได้พูดไปกันบ้างก็คือผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการนะครับแล้วก็มีอาการประมาณสัก 20% ที่มีอาการและที่รุนแรงมากๆก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไอ้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าติดเชื้อพร้อมกันเยอะๆที่ติดเชื้อไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นภาระของระบบสาธารณสุขที่จะถึงจุดที่ระบบสาธารณสุขจะดูแลไม่ไหวแล้วเมื่อนั้นมันก็จะเกิดการแพร่ระบาดหนักหน่วงขึ้นครับนั่นก็เลยมีบทเรียนข้อแรกเลยครับที่ทางจีนส่งมาว่าดูแลระบบสาธารณสุขให้พร้อมเพราะว่ามันมีการระบาดแง่เลยเนี่ยนะครับคราวนี้เวลาที่ผมตามข่าวผมก็มีความสนใจอย่างนึงครับผมอยากจะรู้ว่าประชาชนคนธรรมดาเนี่ยภาคประชาชนเขาทำอะไรกันบ้างไหมนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าผมไม่เคยเห็นข่าวภาคประชาชนเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยการที่ประชาชนตกอยู่ในความกังวลและกลัวแล้วก็ไม่มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับทัศนะหรือคติของประชาชนหรือตัว mindset ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในสภาวะของผู้รอคอยผู้ถูกกระทำโดยสถานการณ์บางครั้งก็รู้สึกตกเป็นเหยื่อซึ่งสภาวะเช่นนี้จะไม่ดีกับอารมณ์ความรู้สึกของเขานะครับแต่ถ้ามีกลไกที่ทำให้ประชาชนมามีส่วนร่วม ได้อย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากการกระทำของบุคคลรายบุคคลก็ได้หรือมีการจัดการขององค์กรในระดับท้องถิ่นหรือเป็นกลไกระดับประเทศก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังกันดูแต่มีตัวอย่างที่ทำโดยประชาชนที่เป็นคลิปส่งมาในประเทศจีนซึ่งเป็นคลิปที่ดูแล้วซาบซึ้งมากก็คือเขาแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนคนธรรมดาในประเทศจีนด้วยความตระหนักว่ากลไกของภาครัฐโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลเขาซึ่งไม่ยังไม่เข้าโรงพยาบาลกันนะครับแล้วก็เสี่ยงคนเหล่านี้ก็แวะมาเอาของมาวางให้หน้าโรงพยาบาลนะครับไม่ได้แวะเข้าไปเลยนะครับเพราะเขาเข้าไม่ได้และเขาไม่อยากเข้าไปเสี่ยงเขาก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองนะครับเขาก็หยิบของไปวางเอาเงินไปวางแล้วก็เดินออกมาเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าท่านได้ดูคลิปนั้นไหมนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลได้รับของจากประชาชนเป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องมีการจัดการอะไรแต่มันทำมาจากใจคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนคนทำงานเพื่อดูแลสังคมมันก็คือส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ร่วมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแต่ถ้าคุณนั่งฟังข่าวแล้วคุณเครียดไปด้วยแล้วคุณก็บ่นว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอย่างนั้นทำไมหน่วยนี้ไม่ทำอย่างโน้นนะครับตรงนี้คุณก็จะมีแต่จะเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการแปลงพลังที่มีอยู่และคับข้องใจไม่รู้จะทำอะไรด้วยความกลัวเนี่ยให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นการผันพลังงานที่มีอยู่ในหมู่ประชาชนให้กลายเป็นคนที่มาช่วยเหลือแทนที่จะเป็นคนสร้างภาระนะครับผมตามข่าวอย่างอื่นไม่เคยเจอจนกระทั่งมีเพื่อนที่เชียงใหม่ส่งมาบอกในกลุ่ม LINE ว่ามีคนมาบริจาคหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะเขาได้ข่าวว่าหน้ากากอนามัยไม่พอใช้นะครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะครับมันเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานครับเพราะถ้าท่านมีโอกาสได้ไปอ่านข้อความระหว่างวงแพทย์คุยกันนะครับเขาจะมีน้ำใจแล้วก็พร้อมจะลุยเป็นส่วนใหญ่เลยที่จะมีบ่นก็คือบ่นในเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งบ่นหนักมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่หลังวันที่4มีนาคมก็ทราบว่ามีคำสั่งการที่พยายามจะทำให้การประสานงานดีขึ้นส่วนมันจะดีขึ้นไหมก็คงต้องดูสภาพความเป็นจริงนะครับแต่ถ้ากลับมาก็คือว่าบุคลากรทางด้านสุขภาพเนี่ยพร้อมจะลุยนะครับแต่เขามีความต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ให้เพียงพอนะครับกำลังใจถ้าประชาชนสามารถส่งไปได้ผมคิดว่าจะช่วยเสริมกำลังให้ทำอะไรได้หลายอย่างมากเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนท้ายนะครับแต่นั่นก็เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ยังเป็นที่ตั้งนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอว่าภาครัฐจะทำอะไรแต่ภาคประชาชนถ้าจะทำก็ต้องรู้ว่าคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแนะนำในการป้องกันตัวเองยังไงดูแลยังไงภายใต้กรอบคำแนะนำนั้นเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบของการเกิดปัญหาในครั้งนี้นะครับข่าวประเภทนี้นะครับเรื่องราวไม่ใช่เป็นข่าวครับมันน่าแปลกใจเพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะครับข่าวประเภทว่าน่ากลัวไวรัสระบาดมากขึ้นรัฐบาลล้มเหลวอย่างไรประชาชนบ่นอะไรนะครับอันนี้เป็นข่าวครับแต่เรื่องราวดีๆที่ประชาชนช่วยกันทำเพื่อเกื้อกูลกันในสังคมเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นข่าวผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกันเผยแพร่เพราะมันแสดงให้เห็นถึงว่าแม้ในสถานการณ์วิกฤตที่คนกลัวและเครียดกันมันเป็นโอกาสที่เราจะแสดงน้ำใจแล้วก็เกื้อกูลกันมันช่วยให้เรายังมีความศรัทธาต่อเพื่อนมนุษย์และยังมีความเชื่อมั่นในสังคมไทยนะครับตอนนี้ผมจะมาเข้าถึงหลักวิชาการซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาในการดูแลให้คนมีความเข้มแข็งพร้อมในการเผชิญภาวะวิกฤตร่วมกันอย่างมีความสุขตามอัตภาพนะครับต้องตามอัตภาพข้อแรกเลยนะครับหลักการสำคัญที่สุดเลยคือต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มที่กำลังถูกภัยอันตรายคุกคามอยู่ถูกวิกฤตเข้าไปรุกรานอยู่เนี่ยต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาก่อนเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเลยนะครับความรู้สึกปลอดภัยนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อแรกก็คือถ้าเป็นระดับชาติก็คือมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่ดีที่ช่วยให้ประชาชนรู้สึกว่ามาตรการนี้จะช่วยป้องกันเขาได้ ป้องกันคนที่เขารักได้นะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพราะเราติดตามข่าวกันได้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยในต่างประเทศตอนนี้อิตาลีก็ปิดเมืองอย่างที่บอกนะครับมีกฎหมายที่ทำให้กลไกของรัฐสามารถที่จะกำกับพฤติกรรมคนที่ไม่ทำตามมาตรการได้นะครับซึ่งในต่างประเทศก็คือมีการจำคุกของเราก็มีนะครับผมเข้าใจว่ามีมาตรการจำคุกแต่ว่าแน่นอนนะครับนั่นเป็นมาตรการสุดท้ายมาตรการอื่นที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยเช่นสนับสนุนให้อยู่ที่บ้านทำงานอันนี้ก็เป็นดีทั้งในการคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ยังสร้างความรู้สึกปลอดภัยได้ด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกปลอดภัยในประเด็นแรกถัดมาในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยก็คือทำยังไงให้มาตรการต่างๆไม่สับสนแล้วก็ขัดแย้งกันเองในระดับนโยบายเพราะช่วงที่ผ่านมามันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเป็นการบ้านของฝ่ายนโยบายนะครับว่าจะทำปรับระบบกลไกยังไงผมหวังว่าคำสั่งของวันที่4มีนาคมเอาใจช่วยนะครับว่าจะช่วยให้กลไกต่างๆทำงานกันได้ดีขึ้นแต่สำหรับภาคประชาชนทำอะไรได้บ้างภาคประชาชนจะต้องช่วยอย่าสร้างความสับสนความขัดแย้งด้วยการปล่อยข่าวครับมีข่าวเยอะมากนะครับที่ทำให้เรายิ่งหวั่นไหวสื่อมวลชนก็ต้องเลือกข่าวเหมือนกันนะครับง่ายๆก็คืออย่าเพิ่งแชร์ไปเรื่อยโดยไม่เช็คให้แน่นะครับที่เขารณรงค์คำว่าชัวร์ก่อนแชร์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงนี้นะครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อจากความรู้สึกปลอดภัยในข้อ1นะครับมาสู่การสร้างความสงบและมั่นคงภายในใจตรงนี้เป็นเรื่องภายในนะครับความสงบและมั่นคงภายในใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยเราในฐานะบุคคลและสามารถทำได้ในระดับชุมชนด้วยนะครับในระดับประเทศอาจจะมีบทบาทน้อยหน่อยหนึ่งแต่กลไกภาครัฐต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยส่วนกลไกภาคประชาชนอาจจะเน้นเรื่องความสงบมั่นคงภายในใจให้มากขึ้นเช่นทุกคนก็มีหน้าที่จัดระบบชีวิตเพื่อสามารถกลับมามีชีวิตที่เรียบง่ายภายใต้ข้อจำกัดและสามารถสร้างความรู้สึกสงบภายในใจผ่านการฝึกทักษะเช่นทักษะศาสตร์ผ่อนคลายการมีความสุขอย่างง่ายๆนี่นะครับซึ่งผมเมื่อคืนนี้ผมได้ทำคลิปเสียงความยาวประมาณ7นาทีกว่านะครับซึ่งจะเป็นการฝึกหายใจง่ายๆในท่านั่งแล้วก็ฝึกการทำบอดี้สแกนแบบย่อๆรวมถึงการทบทวนความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างข้อหนึ่งซึ่งข้อนี้จะเป็นหนึ่งในการสร้างความสุขในเรื่องที่ผมจะกล่าวถัดไปนะครับคลิปนี้จะวางอยู่บน YouTube และวางลิงก์อยู่บน Facebook หลังจากที่ผมจบไลฟ์ในวันนี้นะครับ2ข้อแล้วนะครับคือถ้าจะทำให้เราฝ่าวิกฤตไปด้วยกันได้แล้วก็ค้นหาความสุขเจอต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาต้องช่วยให้คนเข้าถึงความสงบสุขภายในใจของตัวเองนะครับ3ครับในยามวิกฤตมนุษย์ต้องการการเชื่อมโยงเกื้อกูลต้องการมีเพื่อนช่วยเหลือยามต้องการนะครับซึ่งการเชื่อมโยงกันในฐานะเพื่อนมนุษย์เป็นปัจจัยใหญ่ในการทำให้คนมีพลังและมีความสุขแม้ในยามทุกข์ยากคุณคงเคยได้ยินนะครับว่าในเวลาที่ทุกข์ยากพร้อมๆกันคนเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แล้วจะทำให้เขาเข้มแข็งจากการเชื่อมโยงตรงนั้นนะครับนั้นเราจะจำเป็นที่จะต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้คนเชื่อมโยงถึงกันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไทยยังอยู่ในขั้นที่เขาต้องรวมศูนย์การปฏิบัติการเพราะนี่เป็นหลักการเหมือนกันทั่วโลกนะครับคือมีผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อที่ไหนเขาส่งทีมไปจัดการคำว่าจัดการก็คือตรวจประเมินดูแลป้องกันคนที่เกี่ยวข้องที่ไปสัมผัสทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายในชุมชนกลไกนี้อาจจะยังเป็นกระบวนการจัดการในส่วนกลางเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนมีการติดเชื้อกันเองเช่นในหลายประเทศยุโรปตอนนี้นะครับหรือในอเมริกาในบางพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้จากส่วนกลางเขาก็จะกระจายไปให้พื้นที่รับผิดชอบนี่นะครับซึ่งพอถึงตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเกิดโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงกันครับในระบบในต่างประเทศตอนนี้นะครับซึ่งเป็นนโยบายจากรัฐบาลเช่นประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเปิดระบบอาสาสมัครขึ้นมา ให้อาสาสมัครสามารถออกจากงานที่ตัวเองทำอยู่ได้แล้วก็มาช่วยเป็นอาสาสมัครดูแลปัญหาซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้ที่กักตัวเองอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าถ้ามีคนกักตัวอยู่ในบ้านเยอะใครจะเป็นคนดูแลส่งน้ำส่งข้าวไปให้นะครับเขาก็ต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานซึ่งคนที่ลาออกจากงานมาเพื่อไปช่วยงานเป็นอาสาสมัครนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการรับประกันว่าเสร็จวิกฤตแล้วจะมีงานหางานให้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นการดึงพลังอาสาสมัครมาซึ่งผมเชื่อว่าการสร้างกลไกภาครัฐเพื่อเปิดระบบอาสาสมัครให้ไปช่วยเหลือกันเนี่ยมันคือการดึงพลังประชาชนเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่มีทางเลือกนะครับเพราะคนทำงานไม่พอแต่ในอีกส่วนหนึ่งมีคนพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือครับซึ่งตรงนี้ต้องวางกลไกเมื่อการแพร่ระบาดมันเริ่มกระจายมากขึ้นนะครับในบ้านเรามีระบบอาสาสมัครอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับผมก็นึกถึงกระบวนการกักตัวของคนไทยที่กลับมาจากเกาหลีเป็นพันเป็นหมื่นคนที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่บ้านนะครับมันก็จะมีโจทย์ขึ้นมาซึ่งพื้นที่จะเป็นคนดูแลถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับตรงนี้แหละครับคือโจทย์ที่พื้นที่สามารถคิดถึงการใช้ระบบประสาทสมัครมาช่วยแต่ระบบประสาทสมัครนี้ผมมีคำขอข้อหนึ่งครับอย่าใช้ระบบประสาทสมัครทางด้านสาธารณสุขไปทำงานด้านนี้ด้วยเหตุง่ายๆครับว่าเราต้องการดึงพลังสังคมเข้ามาแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยน่าจะไปช่วยผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนที่ตอนนี้แพทย์พยาบาลอาจจะมีแรงเหลือน้อยถ้ามันมีการแพร่ระบาดหรือดูแลกันในชุมชนแห่งนั้นนะครับพูดง่ายๆเราต้องขยับระบบเพื่อดึงเอาพลังภาคประชาชนเข้ามามันไม่เพียงแต่ได้กำลังเพิ่มขึ้นครับแต่มันตอบโจทย์ข้อ3นี้คือมันทำให้มนุษย์เชื่อมโยงถึงกันและการเชื่อมโยงถึงกันนี้เนี่ยมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะครับผมพบว่าที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรมีการประกาศสมัครขอหมอเอ็กซเรย์ไปทำงานอาสาสมัครค่าแรงถูกมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะทำงานกันไม่ไหวแล้วงานมันเยอะขออาสาสมัครไปช่วยกันหน่อยอันนี้เขาเปิดอาสาสมัครให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์ไปช่วยทำงานให้โรงพยาบาลภาคราชการซึ่งมีเงินตอบแทนกระจิ้งเดียวนะครับผมกำลังรอดูอยู่ว่าผลเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราเปิดแบบนี้ก็จะมีคนไปช่วยทำหน้าที่เพียงแต่การไปทำหน้าที่นี้เขาจะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดูแลตัวเองเพื่อไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางของการดูแลเรื่องโรคติดเชื้อแบบใหม่ๆนี้นะครับที่บำราศแต่การเปิดพื้นที่เชื่อมโยงถึงกันเปิดระบบอาสาสมัครนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้พลังภายในสังคมมันมีทิศทางไปสู่การสร้างสรรค์มาช่วยกันแก้ปัญหานะครับไม่งั้นพลังเหล่านี้ไม่รู้จะไปไว้ไหนนะครับวันดีคืนดีมันก็เริ่มจะมาช่วยกันวิจารณ์ว่าควรจะทำยังไงเป็นกองเชียร์แต่ไม่มีโอกาสลงมือทำนะครับข้อ3แล้วนะครับต่อมาข้อ4ครับถ้าเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราได้เชื่อมโยงกันในข้อ3แล้วมันได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรบางอย่างเป็นการสร้างพลังการเชื่อมโยงก็เรื่องหนึ่งนะครับการร่วมกันทำเพื่อสร้างพลังในการร่วมแรงร่วมใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อกันนะครับข้อนี้ก็คือทำยังไงให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลการมีน้ำใจต่อกันหน่วยงานภาคเอกชนก็ทำได้หน่วยงานภาคชุมชนก็ทำได้นะครับเพราะพลังของภาคประชาชนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้ดีมันจะกลายเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันแล้วไทยก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราถามว่าในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในจังหวัดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพราะเรายังงงแล้วเราก็กังวลและกลัวนะครับแต่ในวันที่เรามีความรู้ว่าเราจะป้องกันตัวยังไงและในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยจะยังไม่ได้แพร่ระบาดรุนแรงนะครับแต่เราสามารถเอาไปทำงานอาสาสมัครในรูปแบบอื่นได้ที่จะเอื้อต่อการที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็นฝ่ายช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ปัจจัยที่5ก็คือการสร้างความหวังครับผมจะลองทวนทั้ง5ข้อดูนะครับผมได้พูดไปว่า5ปัจจัยในการช่วยให้เราเผชิญวิกฤตร่วมกันได้ดีขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับการสร้างความสุขจากความภูมิใจจากการได้เกื้อกูลได้เป็นผู้ให้มีอะไรบ้าง1คือต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนซึ่งอันนี้มีหน้าที่ทั้งภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้2คือสร้างความสงบภายในสร้างความมั่นคงภายในใจซึ่งเรื่องนี้ ภาคประชาชนทำได้เต็มๆเลยนะครับทักษะการกลับเข้ามาหาความสงบสุขภายในเพื่อถอยออกจากความกังวลและความสับสนวุ่นวายพักใจของตัวเองลงเรื่องนี้มีคลิปแจกแถมให้สำหรับไปฟังนะครับท่านที่ชอบฟังสไตล์เสียงให้ไปดูที่พอดแคสต์นะครับเดี๋ยวสักพักอาจารย์วชิราจะช่วยนำไปวางไว้ให้3ก็คือขอให้มันมีกระบวนการที่เชื่อมโยงคนเข้าหาคนเพราะมนุษย์เมื่อเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยมันเป็นการธรรมชาติเลยที่จะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือและมันเป็นแหล่งความสุขมันเป็นแหล่งพลังครับเราจะทำได้ดีก็เมื่อเราเปิดพื้นที่ให้เขาได้ใช้พลังในการทำอะไรบางอย่างมาร่วมแรงร่วมใจกันมันจะเป็นการนำไปสู่การมีความหวังนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในวันนี้ดีกว่าในยุโรปและอเมริกามากอย่างที่เรียนนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อรายงานนอกจีนซึ่งเป็นคนจีนแต่ณวันนี้เนี่ยอัตราการแพร่ระบาดภายในประเทศไทยยังไม่สูงแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สูงตลอดไปนะครับมันยังมีความเสี่ยงอยู่ที่ต้องช่วยกันแต่สิ่งที่ผมพูดมา5เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่จะสื่อว่าความสุขมันมีหลายรูปแบบครับมันไม่ใช่เรื่องของความสุขสบายแต่ความสุขมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในช่วงยากลำบากแม้ในช่วงที่เรามีความกดดันความสุขประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เชื่อมโยงเพื่อนมนุษย์ได้เกื้อกูลช่วยเหลือกันได้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมนะครับแม้จะยากลำบากแต่เราก็มีความสุขใจอยู่ลึกๆเป็นคนละความสุขกับความสุขแบบสบายนะครับถ้าคุณพร้อมคุณลองดูครับมันมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณทำได้ง่ายเช่นที่ผมยกตัวอย่างของการช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขเป็นน้ำใจนะครับไม่ใช่แปลว่ารัฐบาลไม่มีเงินหรือกลไกอะไรแต่เป็นน้ำใจที่คุณสามารถที่จะไปทำได้ที่พูดเรื่องเงินผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขามีไม่มีแค่ไหนนะครับเพราะออกมาแล้วในความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์เพื่อนคนไทยถ้าเราได้ช่วยกันจะดีมากนะครับแต่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ถ้าเรามีคนที่ทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขากำลังมีส่วนแพร่ระบาดอยู่ซึ่งอันนี้เป็นข่าวมากผมคิดว่าเราจะรู้สึกทั้งไม่ไว้ใจรัฐบาลที่ไม่ควบคุมให้ดีทั้งไม่ชอบคนไทยกลุ่มนั้นนะครับผมไม่แน่ใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆผมจะเดาว่าคนที่หนีการกักกันเนี่ยถ้ารู้ว่าจะมีการกักกันและหนีนะครับต้องหนีเพราะความกลัวอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลครับเรื่องนี้ไม่อยากแก้ต่างให้ใครครับแต่ว่ารอฟังข้อมูลเพิ่มเติมโดยอย่าเพิ่งรีบตัดสินละกันนะครับอย่างที่เรียนนะครับผมได้ทำคลิปไว้ตอนหนึ่งและคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าไฟเสียงพักใจเราทำอะไรได้บ้างซึ่งก็จะเป็นการชวนให้คนได้คิดออกแบบกิจกรรมที่เราทำได้ภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรคเพื่อส่งพลังใจส่งกำลังใจให้กันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณรวมถึงว่าถ้าเปิดโรงเรียนและโรงเรียนไม่ได้ถูกสั่งปิดเพราะว่าไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงเหมือนต่างประเทศนะครับเราอาจจะเข้าไปช่วยสอนเด็กในการล้างมือก็ได้ครับไปช่วยคุณครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับมันมีหลายอย่างมากครับที่เราทำได้ขอให้คุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลองออกแบบดูครับแล้วคุณจะพบว่าในท่ามกลางความกังวลใจความเครียดและวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นแม้บ้านเราจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็มีโอกาสแพร่ระบาดมากขึ้นก็ตามเรายังหามุมความสุขสงบได้เรายังหาวิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราได้ครับ